Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 1. jun, ovo su najvažnije vesti. Evropska budućnost regiona ne smije se zaustaviti, poručuje ministar Jeremić pred sutrašnji samit u Sarajevu. 100 miliona evra u oduzetoj imovini stečenoj kriminalom. Vojvođanski sekretar za manjine, Tamaš Korhec, podneo ostavku. Savet bezbednosti traži istragu u izraelskom napadu na konvoj. Narednih dana porast vodoslaja Tise, Dunava i Save. I sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 7 do 20 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti šta o Sarajevskom samitu za naš program kaže Milica Delević, direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije.
Pa svaka prilika za razgovor je dobra prilika za razgovor, a ukoliko ishod bude da se i mi u regionu, ali i Evropska unija setimo svih razloga da završimo proces, mislim da je to dobar ishod sastanka i da je dobar katalizator za razgovor.
Šta je cilj kampanje Rekoma koja je počela danas u 5 do 12 u svim državama regiona? Nataša Kandić.
Da mobiliše javnost, da pridobije i uveri države da je u interesu svih društava, u interesu svih ljudi da se osnuje regionalna komisija kao najjača garancija protiv ponavljanja zločina.
Zbog mene.
Zbog mene.
Zbog nas.
Opširnije u vestima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se sutra održava sastanak Evropska unija Zapadni Balkan, na kome će učestvovati šefovi diplomatija zemalja regiona, visoki zvaničnici Evropske unije i zemalja članica kao i Sjedinjenih Država Rusije i Turske. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je danas da od samita u Sarajevu očekuje da pošalje jasan signal da evropska integracija Zapadnog Balkana ne smije da bude zaustavljena.
Iza nas su 6 mjeseci u kojima smo i pored teških ekonomskih prilika uspjeli da postignemo veliki napredak kada je reč o političkim odnosima u regionu, kada je reč o procesu pomirenja. Naša je procena da je situacija na Balkanu stabilna, da ide u dobrom pravcu i bilo bi zaista velika greška ukoliko to ne bi bilo isprećeno ne samo nastavkom, već i ubrzanjem procesa evropske integracije. To će biti poruka u Sarajevu koju je pripremila Srbija. Spremni smo za nastavak angažovanja po svim regionalnim pitanjima, imajući u vidu evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i poštovanje međunarodnog prava.
Vuk Jeremić. Predsjednik Srbije Boris Tadić otputovao je danas u trodnevnu posjetu Grčkoj, gde će se sastati sa predsjednikom Karolosom Papuljosom, predsjednikom parlamenta Filiposom Pecalnikosom i arhijepiskopom Atine i cele Grčke Jeronimusom II. Vrednost do sada privremeno ili trajno oduzete imovine stečene kriminalom procenjuje se na oko 100 miliona evra, izjavila je danas ministarka pravde Srbije Snežana Malović na obeležavanju dana jedinice MUP-a Srbije za financijske istrage. Malović je rekla da je do sada trajno oduzeta imovina u 2 slučaja, dok je privremeno oduzeto 20 kuća, 33 stana, 9 lokala i 2 hotela, kao i 4 restorana, jedno stovarište i više automobila. U Vojvodini jutro su uhapšeno 11 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičene za proizvodnju opojne droge Skank u 4 vojvodinska mesta, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. U pitanju su objekti u Inđiji, Srbobranu, Jasku i Vrdniku. Pokrajinski sekretar za upravu propisa i nacionalne manjine Tamaš Korhec izjavio je danas da podnosi neopozivu ostavku. On je na konferenciji za novinare rekao da ostavku podnosi jer na toj funkciji uradio sve što je bilo u njegovoj moći i dodao da više ne vidi šta može da ostvari pošto je naišao na zidove i prepreke koje smatra nepremostivim.
Oni procesi zbog kojih sam prihvatio treći mandat su završeni. Završeni su dobrim ili lošim kompromisima. Zaokružena je ta priča oko autonomije Vojvodine, ja mislim, za jedan duži period. Drugo ili više u vezi ovoga nije se moglo uraditi, niti se u ovom periodu u narednih 2 godine može uraditi ili očekivati. Realno sam sagledao stanje i rekao sam, ja bez nekih posebnih ambicija, ciljeva zbog kojih umem da gorim, da živim, ja rutinski da obavljam svoj posao ovdje u narednih 2 godine ne želim.
Tamaš Korkec. Vodostaje velikih reka u Srbiji su u stagnaciji, ali se narednih dana zbog obilnih padavina očekuje umeren porast, pre svega Save, rečeno je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dejan Vladiković iz Odseka za hidrološku prognozu zavoda je rekao agenciji Beta da narednih dana slede umereni porast i vodostaja Tise, Dunava, a najviše Save zbog obilnih padavina u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio jutros posle sednice koja je trajala više od 12 sati deklaraciju u kojoj se traži sprovođenje nepristrasne i transparentne istrage i izraelskom vojnom napadu na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu i hitno oslobađanje zarobljenih brodova i civila. Osuđuje se čin u kom izgubljeno najmanje 10 života i više ljudi povređeno, ali nije izričito imenovan Izrael. Al-Qaida je saopštila da je njen treći najviši zvaničnik i vođa te organizacije u Afganistanu, Mustafa Al-Jazid, ubijen zajedno sa članovima svoje porodice. U saopštenju postavljeno na sajtu organizacije kaže se da je Al-Jazid poginuo, ali se ne navodi nigde nikako. Američka vojska danas je po planu iračkim snagama prepustila kontrolu zelene zone u Bagdadu, jako obezbeđenog dela grada u kojem su zgrade iračke vlade, ambasade Ujedinjenih nacija. Povlačenje trupa SAD iz obezbeđenja zelene zone je deo plana za postepeno povlačenje američke vojske iz Iraka u koji ušla 2003. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa bavimo se sutrašnjim sastankom na ministarskom nivou Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u Sarajevu i koji bi trebalo dokupiti 48 delegacija. Planirano je predstavljanje deklaracije ministarske konferencije, a sastanak bi, kako se očekuje, mogao označiti prekretnicu u odnosima u regionu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od sutrašnje ministarske konferencije pod nazivom Evropska unija Zapadni Balkan, izuzev novih izraza podrške evropskom putu Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, ne očekuje se previše. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
Mislimo da će on dati jasnu poruku za sve zemlje Zapadnog Balkana da je članstvo u Evropskoj uniji otvoreno za njih, da Evropska unija će i dalje stajati na raspolaganju da sarađuje i pruža pomoć i stručnu i finansijsku prilikom potrebnih reformi.
Direktorica Centra za sigurnosne studije Bisera Turković napominje da zemlje regija, prvenstveno Bosna i Hercegovina, konferenciju dočekuju s puno želje da donese konkretna rješenja. Međutim, to se neće dogoditi.
Konkretnih rješenja u smislu rješavanja naših problema neće biti. Samit će završiti sa deklaracijom, kao i mnogi samiti do sada, sa potporom, sa određenom podrškom, ubrzanju procesa koji su jako spori. Ali ono što je značajno jeste da će dovesti do jedne potvrde daljnje spremnosti Evropske unije da primi kako zemlje u regionu, tako i Bosnu i Hercegovinu.
Deklaracija ministarske konferencije koja se očekuje po njenom završetku prema svemu sudeći neće imati obvezujući karakter. S obzirom da još nema zvanične potvrde o tome da je postignuta saglasnost oko teksta deklaracije, veoma je izvjesno da će umjesto nje biti predstavljena predsjednička izjava koju će izdati špansko predsjedavanje Evropskom unijom sa generalnim stavovima o nastavku proširenja Evropske unije, regionalnoj saradnji i potrebi ispunjavanja uslova za napredovanje ka članstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sastanak u Sarajevu održava se 10 godina nakon samita u Zagrebu koji je ukazao na put strukturalnih političkih i ekonomskih reformi koje ova zemlja bi trebalo da usvoje na svom putu prema Evropi. Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije, kaže za naš program da u Sarajevu i Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana treba upravo da se sete gde su bili pre 10 godina.
Tačno je da se i Evropska unija i zemlje regiona suočavaju sa izazovima. Tačno je da smo prešli veliki put od 2000. godine, ali mislim da je ovo prilika da se podsjetimo da će se taj proces završiti tek, kažem, ulaskom država u punopravno članstvo i to je, mislim, i najvažnija poruka delegacije Srbije, da Srbija jeste posvećena daljem odvijanju reformskih procesa u zemlji i u regionu i da je svesna važnosti koju završetak ovog procesa ima za Srbiju i za region.
A koji dometi mogu biti Sarajevskog samita s obzirom da je reč ipak o jednom neformalnom susretu koji se održava na ministarskom nivou, a ne recimo na nivou šefova država?
Pa svaka prilika za razgovor je dobra prilika za razgovor, a ukoliko ishod bude da se i mi u regionu, ali i Evropska unija setimo svih razloga da završimo proces, mislim da je to dobar ishod sastanka i da je dobar katalizator za razgovor.
Milisa Delević u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. I šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je za naš program da je jedno od očekivanja Sarajevskog samita potvrđivanje opredeljenosti zemalja Zapadnog Balkana za ulazak u Evropsku uniju.
Da, imam velika očekivanja. Moje prvo očekivanje koje se odnosi na samu Evropsku uniju vezano je za potvrđivanje osnovnog cilja, to je uključivanje svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i ovaj sastanak dolazi 10 godina nakon sastanka u Zagrebu da iznova potvrdi predanost tom cilju. Drugo očekivanje odnosi se na dalje napredovanje ka Evropskoj uniji koje su tokom prethodnih godina učinile zemlje Zapadnog Balkana i treći element odnosi se na to da se saopšti dokle se stiglo u viznoj liberalizaciji za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju u odnosu na mere koje su im predložene i smatram da će biti pojašnjeno koje korake treba preduzeti ka tom cilju.
Vincent Dežer. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže da tema Sarajevskog sastanka nije budući status Kosova koji je predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde i drugim organima Ujedinjenih nacija, već evropska budućnost Zapadnog Balkana, o kojoj će se razgovarati na način prihvativ za sve, odnosno uz puno poštovanje međunarodnog prava.
Mogu još jednom da potvrdim da je postignut čvrst dogovor sa španskim organizatorima da predstavnici privremenih organa samouprave iz Prištine u Sarajevu budu predstavljeni strogo u skladu sa rezolucijom 1244 uz prisustvo UNMIK-a, dakle upravo onako kao što su bili predstavljeni i do sada na regionalnim skupovima ovog tipa. To je bio naš čvrst zahtev, od njega nismo odustali i nećemo od takvih zahteva odustajati ni u budućnosti.
Kaže ministar Vuk Jeremić, a po mišljenju Vatroslava Vekarića, savjetnika u Ministarstvu inostranih poslova Srbije, sastanak u Sarajevu ima značaj sa stanovišta Srbije veliki i njene ambicije da se što pre integriše u Evropsku uniju.
Pored dokaza da se time nastavlja jedan trend relaksacije u odnosima na našem ovom prostoru, što je svakako jedan pozitivan znak, mislim da bi u Sarajevu ponovo i na još izraženiji način trebalo da se reafirmiše ambicija zemalja Zapadnog Balkana da njihov proces integracije u Evropsku uniju ne bude obustavljen. Naime, imajući u vidu neke znakove i signale o određenom skepticizmu i oklevanju glavnih evropskih aktera, pre svega Nemačke, a i drugih, da se proces proširenja uspori, mislim da će skup u Sarajevu vjerojatno biti prilika i mjesto da se na vrlo snažan način izrazi očekivanje da se taj proces ne zaustavlja, jer bi se time obeshrabrili pozitivni procesi koji se dešavaju kako na planu regionalne saradnje, tako i na planu unutrašnjih procesa demokratizacije, ispunjavanja kopenhaških kriterijuma u tim zemljama pojedinačno na Zapadnom Balkanu.
Vatroslav Vekariš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska budućnost regiona ne smije se zaustaviti, poručuje ministar Jeremić pred sutrašnji samit u Sarajevu. 100 miliona evra u oduzetoj imovini stečene kriminalom. Vojvođanski sekretar za manjine Tamaš Korhec podneo ostavku. Savjet bezbednosti traži istragu o izraelskom napadu na konvoj. Narednih dana porast vodostaja Tise, Dunava i Save i sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura od 7 do 20 stepeni. Tačno u 5 do 12 u 4 grada, Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Zagrebu, predstavljena je medijska kampanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Kako je saopšteno u REKOM-u, do sada se priključilo 294 nevladine organizacije, 56 udruženja žrtava rata, 6 organizacija veterana, 11 medijskih predstavnika i 503 pojedinca. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić rekla je da je cilj REKOM-a formiranje regionalne mreže koja će, prateći istovetne standarde i koristeći iste materijale, utvrđivati istinu o počinjenim zločinima.
Naš cilj, mislim na koaliciju za osnivanje regionalne komisije, je da mobiliše javnost, da mobiliše građane, da pridobije i uveri države da je u interesu svih društava, u interesu svih ljudi da se osnuje regionalna komisija kao najjača garancija protiv ponavljanja zločina. Mi ne možemo da zamenimo države, mi ne možemo da zamenimo parlamente, vlade, ali glas svakog pojedinca, svakog građanina je glas koji može da doprinese da se stvori ta potrebna društvena sila koja će da pridobije, privoli, možda i malo pritiskom, vlade u regionu i parlamente da donesu odluke o formiranju zajedničke regionalne komisije.
Rekla je Nataša Kandić. Svako sa prostora bivše SFRJ trebalo bi da se pogleda u ogledalo i sagleda svoju odgovornost u ratovima tokom 90-ih. Poručila je sa predstavljanja REKOM-a u Podgorici, poručio je reditelj i novinar Darko Ivanović.
Nedavno ja se suočavam sa jednim mladim bićem, lijepim iz Podgorice, zdravim, inteligentnim, koje ne zna šta se dešavalo 90-ih godina i šta je rat za mir. Taj užasni oksimoron koji je nastao kao posljedica jezičkih vrtolomija ljudi koji su i danas na vlasti u Crnoj Gori, je za nekog ko ima danas 20 godina vic. A svako ko je stariji od 20 godina i ko pamti neke drugačije vlasti i neke drugačije države, i tekako zna koliko krvi leži iza tog poigravanja riječima rat za mir.
Darko Ivanović, reditelj i novinar. Nacionalni pokušaj da se utvrdi istina popiše žrtve manje više propali su u svim zemljama regiona. Inicijativa REKOM-a je pokušaj da se prevaziđe takvo stanje, ocenjuje predsjednik organizacije Istina, Pravda, Pomirenje i vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog odbora za Bosnu i Hercegovinu Sinan Alić.
Naravno, neki su mislili i drugačije i istupali su, dakle, ili nisu pristupali toj ideji REKOM-a, ali su očigledno taj svoj stav politizirali. Dakle, kad je neko ulazio u REKOM, nije sazivao konferencije za štampe, nema ni potrebe. Pa ako je i napuštao REKOM, mogao je slijediti istu tehnologiju i ne praviti od toga političku promociju. To je jedna dobra ideja, ja vjerujem da će uspjeti. Naravno, njen konačni uspjeh ne zavisi od nevladinog sektora koji trenutno nosi tu koaliciju, nego od vlada kojima ćemo početkom iduće godine ponuditi konkretne programe. Dakle, negativnih reakcija zvanično nema, ali možemo pretpostaviti da će biti različite reakcije zvaničnog Sarajeva i zvanične Banja Luke, kao što možemo procijeniti da će biti različite reakcije zvaničnog Beograda i zvanične Prištine. Ali to su problemi koji se moraju prevazići imajući na vidu prvenstveno žrtve.
Sinan Alić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, vrednost do sada privremeno ili trajno oduzete imovine stečene kriminalom procjenjuje se na oko 100 miliona evra. Ovo je danas potvrdila Snežana Malović, ministarka pravde Srbije.
Konkretno, nakon okončanja sudskog postupka i donošenja pravosnažne presude, trajno je oduzeta imovina u dva slučaja, dok je privremeno oduzeto 20 kuća, 33 stana, 9 lokala, 2 hotela, 4 restorana, jedno privredno društvo, stovarište i više desetina automobila.
Kaže ministarka Malović, na skupu u MUP-u Srbije povodom obeležavanja godinu dana rada jedinice za finansijske istrage prikazane su fotografije kuća i stanova i druge nepokretne imovine privremeno ili trajno oduzete zbog toga što je stečena kriminalom. Tokom tog vremena prikupljeni su dokazi da je oko 9 miliona evra, više od 80 miliona dinara i oko 300 kuća i stanova stečeno nelegalnim putem. Na računu direkcije za upravljanje oduzetom imovinom je oko 750 hiljada evra i oko 2 miliona dinara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da jedinica za financijske istrage za godinu dana rada provjerila imovinu 200 ljudi. Kakva je sudbina te imovine?
Jedinica je od 1. juna prošle godine, znači za godinu dana, sprovela financijske istrage u odnosu na preko 200 lica i identifikovala i prikupila dokaze o sljedećoj imovini. Oko 300 kuća i stanova, poslovnih prostora i garaža, oko 120 automobila, motora i teretnih vozila, kao i oko 9 miliona eura i 80 miliona dinara. Ovi naši rezultati koje smo postigli sa tužilaštvom, naročito u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal, su dobrim delom rezultirali i postupcima zabrane raspolaganja i privremenog oduzimanja imovine. Naravno, zavisno od procesa koji se vode, može se očekivati da će ta imovina kasnije biti i predmet trajnog oduzimanja. Sigurno je da je potreba za oduzimanjem imovine stečene kriminalom i proistekle iz kriminala jedno od najefektnijih i najefikasnijih mera u borbi protiv organizovanog kriminala i svakog drugog oblika kriminala.
Ministar policije Ivica Dačić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izrael je danas zadržao i deportovao 100 humanitarnih aktivista koji su bili na konvoju koje su izraelske snage napale na putu prema blokiranom pojasu Gaze. Noćas je Savjet bezbednosti nakon 12 sati rasprave zatražio sprovođenje nezavisne istrage kako bi se utvrdila odgovornost za smrt humanitaraca. Više detalje u prilogu Mirjane Rakele.
Glavno pitanje na koje se čeka odgovor je koliko još dugo Izrael namjerava u blokadi držati oko 1,5 milijuna Palestinaca u pojasu Gaze nakon što je napad na konvoj i smrt humanitaraca doveo do opće međunarodne osude, pa čak i među bliskim saveznicima Izraela. Noćašnja maratonska sjednica Vijeća sigurnosti UN-a rezultirala je zahtjevom da se hitno izraže okolnosti pod kojima je došlo do pogibije civila koji su uglavnom turske nacionalnosti. Turski šef diplomacije Ahmed Davutoglu bio je izrazito oštar. Ovo je jednako napadu bandita i pirata. Ovo je ubojstvo koje je izvela država, zato nema opravdanja ili isprike. Država koja se ovim koristi izgubila je legitimitet uglednog člana međunarodne zajednice. Zamjenik izraelskog ambasadora Daniel Carmon branio je pravo, kako je rekao, uviđaja na konvoju, te je ponovio da su jednako odgovorni i humanitarci. What kind of peace Kakvi to mirovnjaci imaju noževe i motke i uzvraćaju na vatru otetim oružjem od vojnika koji su se popeli na brod. Neki od humanitarnih aktivista imaju terorističku prošlost, podržavaju Hamas koji se protivi ideji dvije države i poziva na uništenje Izraela. Da li će Izrael pod pritiskom svijeta ipak popustiti u blokadi Gaze? Evropska unija kao i Rusija, koji su glavni humanitarni donatori Palestincima, smatraju da blokadu Gaze treba okončati. Američka državna tajnica Hillary Clinton u razgovoru s ministrom obrane Ehudom Barakom kazala je da incident pokazuje da se mora hitno nastaviti s pregovorima kako bi se postigao održivi mir. Međunarodna krizna grupa traži promjenu politike međunarodne zajednice i samog Izraela prema Hamasu. Teško je međutim vjerovati da će Izrael pristati na prihvaćanje islamističkog i militantnog Hamasa sve dok ta organizacija kao svoj glavni cilj bude imala uništenje židovske države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nevreme je praćeno olujnim vetrom i gradom koje je u nedjelju pogodilo Čačak, nanijelo je veliku štetu povrtarskim, ratarskim i voćarskim kulturama na seoskom području. Poljoprivrednici čačanskog kraja će međutim tek imati razloga da strahuju za svoju letinu, budući da je gradonosna sezona tek počela, a u protivgradnim stanicama ostalo je u prosjeku tek 5 raketa za dejstvo. Iz Čačka o ovoj temi Vladimir Nikitović.
U radarskom centru Užice izjavili su da je u nedjelju popodne ispaljena 51 protivgradna raketa iz 24 protivgradne stanice, od kojih su 18 na teritoriji grada Čačka. Ali ni to nije bilo dovoljno da se razbije gradonosni oblak koji se formirao nad Požegom. Prema prvim izveštajima, šteta na usovima, voću i povrću, koje je nevreme prouzrokovalo u nekim selima, kreće se i do 30%. Najdramatičnije je bilo u Donjoj Goremnici.
Ima negdje oko 20% sigurno, 20 do 30% sigurno da ima. kupi. Dobro, kukuruz je mali, on će da se čupa. Po tim nekim našim pravilima on treba da se čupa. Bašte su otišle. Negde 50%, sigurno. Pod vodom, čim je pod vodom, kompjeno nema, sigurno neće da ima rod nikak.
Ovde je haos, nigde nema, nigde. Ovo područje je najviše ugroženo.
Protivgradne stanice radarskog centra Užice od početka sezone 15. aprila ozbiljnije su dejstvovale dva puta, računajući i nedeljno nevreme. Nakon ovih dejstava u stanicama je u proseku ostalo svega 5 protivgradnih raketa, što je prema rečima direktora centra Dragomira Kraljanca ispod svakog minimuma.
To nije dovoljno, to je čak bar 2,5 puta manje od nekog optimalnog minimuma. Uvek smo računali i govorili 12 do 14 raketa je neki operativni minimum.
S obzirom da Republički hidrometeorološki zavod nije u mogućnosti da ove godine obezbedi veći broj protivgradnih raketa, jasno je da će poljoprivrednici Čačanskog kraja, inače veoma podložnog ovoj vrsti elementarne nepogode, tokom letnje sezone imati razlog za strah od grada više nego ikada. Dragomir Krljanac.
Ovo što ste rekli više nego ikada, možda ste potpuno u pravu. Znači, nije bila do sada u zadnjih 33 godine situacija da radimo u ovom delu sezone sa ovakvim količinama raketa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz Čačka idemo u Suboticu, gde je lokalni buvljak aktivan i tokom zime, ali sa dolaskom proleća čak i ovako kišovitog doživi pravi preporod. U dane vikenda ovaj megamarket na otvorenom, koji se prostire na 38 hektara i sa oko 2000 tezgi, odaje utisak da ovu ekonomsku instituciju koja je preživjela sve sankcije i ratove, velika svjetska kriza uopšte ne pogađa. Vesela Laloš.
Prodavci se žale da prodaja teško ide zbog krize, ali su gužve na buvljaku, pogotovo vikendom, uobičajena pojava. Građani i dalje po navici tamo kupuju mađarske sireve i kobasice i kućnu hemiju, odeću uglavnom na kineskim tezgama, električne aparate od bosanskih preprodavaca, sitne kućne potrepštine od Rumuna.
Mesečno jednom i dalje idem i može se kupiti što šta, znači vrede otići na buvljak. Za primjer, namirnice uglavnom uvoz iz Mađarske i dalje se kupuje masovno.
Odlazim koji svi Subotičani uredno na buvljak, jedan put mesečno, uvek ima nešto što je povoljnije nego u radnjama, turskog veša recimo, čarapa, mađarske salame. I ne kupujemo samo mi, boga mi i ovi što nam dolaze u gosti iz inostranstva, odu pa se oblače po buvljaku.
Eto, ja živim u Zimbabveu već 17 godina. Preko leta dođem ovde i kad dođem volim da odem na buvljak, jer uvek ima neke interesantne stvari.
To je ne...
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od najočekivanijih filmova ove sezone, Seksi grad 2, počinje da se prikazuje od večeras i u domaćim bioskopima. Četiri prijatelji se donose iznenađujuće avanture u nastavku za koji se veruje da će nadmašiti prvi deo. Kratak vodič kroz drugi deo filma, Žalimir Bojović.
Zabava, prijateljstvo, moda, Seksi grad 2. Ponovo donosi sve to i još više dok Kerry, Samantha, Charlotte i Miranda vode svoje užurbane živote i ljubavi u nastavku koji prosto sija. Šta se dešava pošto kažete da? Život je sve ono što su dame ikada želele, ali to ne bi bio Seksi grad da život ne krije još neka zaleđenja. Prošle su dve godine, a za dve godine dogode se neverovatne stvari. Stvari koje nismo mislili da će se dogoditi ni za milion godina. I baš kada mislite da ste sve vidjeli, pogodi vas. Niste još ništa vidjeli. Scenarista, producent i reditelj Michael Patrick King. Glavne uloge i dalje nose Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Christine Davis i Cynthia Nixon. Ponekad prosto morate da pobegnete nekuda sa devojkama.
I bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je u 18 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Thank you.